Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Ірина Подоляк. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пані Ірино, справді Андрій Парубій, який, очевидно, вважає, що це є місією цього скликання, а можливо, місією його як голови Верховної Ради, оголосив, що Верховна Рада мусить цієї осені розглянути закон про мови, адже якщо не цієї осені перед виборами, то після виборів, очевидно, що шанси виглядають ще меншими. Як ви оцінюєте шанси справді розглянути, бодай в першому читанні, це питання?
Знаєте, слово не горобець, оскільки нарешті через півтора року від того часу, відколи законопроект і кілька інших законопроектів були зареєстровані в Верховній Раді, голова Верховної Ради нарешті це озвучив, то я переконана, що шанси на розгляд цих законопроектів є. Безсумнівно, що результати можуть бути різними. На моє переконання, архіважливо, аби ми зайшли у розгляд мовного законодавства уже у вересні-жовтні, аби закінчити цей розгляд до старту президентської кампанії. Тому що, якщо це питання залишиться в такому половинчастому вигляді, тобто, якщо ми зависнемо між першим і другим читанням, і почнеться президентська гонка, ми знаємо, яка політика в Україні і як в Україні відбуваються будь-які вибори. Так, ми маємо ризик величезної спекуляції на законі про державну мову. Ми маємо ризик посилення великого, просто розшарпування країни, маніпуляцій. І це може, в принципі, досить погано завершитись. Тому, і я говорила про це голові Верховної Ради, нам, якщо ми починаємо розгляд цього питання, нам важливо його закінчити до початку президентської кампанії.
Пані Ірино, багато хто звернув увагу, що зараз по Києву, очевидно, що і по інших містах, селах нашої країни з'явилися білборди за підписом президента України, на яких є три консервативні достатньо гасла, але важливі. Наразі для держави армія, віра і мова, так? Чи це означає, що президент України так само є прихильним до ідеї розглянути зараз мовне законодавство, відповідно, буде налаштовувати свою найбільшу фракцію БПП, без голосів якої, очевидно, що ухвалити закон цей навряд чи вдасться? Чи президент волів би обмежитися, ну, от такими, скажімо, символічними речами, як білборди, як концепція там багаторічна підтримки мови, але перед виборами не вдаватися до, скажімо так, реального ухвалення законів?
Ми будемо розуміти, які реальні наміри президента Порошенка після того, коли законопроект прийде в Верховну Раду, буде в ній ухвалений і піде до нього на підпис. Ось тоді про реальні бажання і реальну ситуацію і погляди Петра Порошенка як президента держави ми будемо знати. Ця риторика, яку використовує президент зараз, про важливість української мови, я не буду говорити про віру, я не буду говорити про армію. Тут є речі, це певні константи для будь-якого суспільства. То ми взагалі мовне законодавство, закон про державну мову і так само зміни відповідно до цього нового закону, який буде ухвалений до закону про національні меншини, це властиво старт, це початок цієї десятирічки української мови, яку задекларував президент. Так що він сказав десь недавно у своєму виступі, що наступні 10 років будуть роками посилення української мови в Україні. Тобто,
Ірина,
щоб це не було декларативно.
Між іншим, стосовно посилення, існують, наприклад, такі занепокоєння стосовно того, що, зокрема, не перевидається достатньо давно український правопис. І якщо уявити ситуацію, коли ухвалюється закон, між іншим, що він буде міняти. От про це теж варто поговорити. Для людей, які от звикли жити, як ми з вами зараз всі живемо, та, мовно. що він буде міняти. І зрештою, якщо він буде міняти і вимагати від людей кращого знання, тобто є люди, які від душі просто вивчають українську мову, є люди, які відчувають потребу або є законослухняними. Але підручників немає. От як вирішувати, наприклад, цю історію? Тому що ну дуже добре, коли ми ухвалюємо законодавство, а питання наболіле, питання спекулятивне. Про це будуть говорити. Навіть буде він ухвалений, все одно будуть говорити під час передвиборчих кампаній і під час виборів. Але немає інструментів, зокрема, щоб людина просто взяла і вивчила.
Цей закон, а ми говоримо зараз про закон, ініціатором якого я є, 5670-Д. Де це вже доопрацьований комітетом нашим, так само з консультаціями з усім, хто хотів брати участь в консультаціях. Так? Тобто цей законопроект, власне, і створює інструменти. Він створює цілу систему органів, які мають певні повноваження, які мають певні завдання для того, аби цей інструментарій, для того, аби це не була декларація, і аби всі, хто мають бажання чи мають потребу вивчити українську мову, могли це зробити. Створюється Національна комісія стандартів державної мови, створюється Центр української мови, пропонуємо створити термінологічний центр української мови, створюється інститут уповноваженого із захисту державної мови з своїм секретаріатом, який складатиметься з 27 мовних інспекторів. Тобто, аби подальший розвиток української мови в Україні не відбувався так, як він відбувався останні 27 років, тобто набір хороших фраз, за яким немає жодного інструментарію, набір норм, за порушення яких немає жодних санкцій. Такого ми більше не можемо допустити, бо це не є наше завдання. Що зміниться для нас,
от,
з вами, ви питали?
Між іншим, ще одне коротке питання стосовно мовних інспекторів. Вони мене трохи напружували, їхня присутність в вашому законопроєкті, ще коли його вперше почали обговорювати, зокрема. Литва пройшла цей шлях на початку відтворення і відновлення незалежності. Зараз все-таки в нас 2018 рік, 2019. Як ви вважаєте, наскільки доречними от наразі може бути робота і запровадження такого інституту контролю як уповноваження з державної мови?
Ну, щиро кажучи, я не розумію такої якоїсь перестороги до такого інституту, як мовні інспектори. Ну, я розумію, що ми обтяжені, так? Нам здається, що мовний інспектор – це такий даїшник, який буде стояти за корчами з палкою і потім вимагати грошей за те, там, щоб не складати протоколу. Це зовсім інший принцип. Нам потрібно спокійно просто ставитися до таких речей. В нас правова культура в державі поки що настільки низька, що навіть якщо закон добрий і немає санкцій ніяких, він не виконується. Завдання інспекторів не карати, завдання інспекторів моніторити. Інспектори будуть моніторити не виключно і тільки, оскільки їх всього на всю Україну буде 27, вони не будуть моніторити з власної волі. Вони будуть відповідати на звернення людей, громадян. А для нас з вами, Ларисо, нічого не зміниться. Ми з вами, як говорили українською мовою, так і будемо говорити.
Ці я люди, завжди трохи я думаю дуже багато ширше. Річних,
я, ну, я, звичайно, я теж думаю ширше. Нам не треба ховати голову в пісок і казати, що в нас така мономовна держава. Ми живемо в реальному житті. Ми розуміємо, що велика частина людей, які мешкають в Україні, громадян України, в побуті і не в побуті, оскільки немає вимоги, розмовляють, зокрема, російською мовою. Так? Десь на Закарпатті розмовляють угорською. Так? Така є реальність. Що для цих людей зміниться? Якщо ці люди є літні люди, про що найбільше хвилюються літні люди, що от прийдуть і переламають нас через коліна, заставлять нас розмовляти зараз спеціально на українському язикі, а наш рідний язик – русський. Так от, ці літні люди, як розмовляли тою мовою, яка їм була комфортною і якою вони вміють, так і будуть розмовляти. Хіба що вони в 60 років захочуть раптом зробити кар'єру, чи в державній службі, чи в освіті, чи в якихось інших державних установах і підприємств. Але ж ми з вами розуміємо реалії, ми розуміємо, що цього не буде. Тепер, чому ті люди у нас є, чому вони такі налякані? По-перше, тому що їх лякають. Їх лякають праві сили в Україні, попросту провокатори з правого політичного сегменту. Ми їх знаємо, вони мають імена, прізвища, це буде далі тривати. Але ми, власне, цим законом 5670-д хочемо убезпечити, що в майбутньому років через 5, 6, 7, 10 не було такої ситуації, коли держава вимагає від людини знання державної мови, але вона не створює для цього жодних умов. А саме це в нас відбувалося усі попередні роки. Не було ні інститутів, не було ні курсів. Як ви слушно зауважили, немає усталеного, затвердженого правопису. Ось тільки зараз, десь місяць тому, Міністерство освіти виклало на свій сайт до громадського обговорення, що є дуже добре, тому що велике пожвавлення викликало в суспільстві цей пропонований проєкт нового правопису. Тобто, ми, знаєте, ми завжди дуже говоримо, як ми сильно любимо культуру, як ми любимо українську мову, а для цього потрібна інфраструктура.
21 година 20 хвилин в Україні. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля» на громадському радіо. І у нас в студії заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Ірина Подоляк. Телефон в нашій студії 0800 750 490. Раптом у вас є запитання, то телефонуйте. Ми обговорюємо розгляд цим скликанням під час цієї сесії законопроєктів про мову. Пані Ірино, от ви є співавторкою закону 5670-д, і ви щойно тезово розповідали про речі, про інституції. Головне, важливо, що інституції певні цей законопроект запроваджує. Разом з тим, в Верховній Раді зареєстровано ще, якщо я не помиляюсь, 2 або 3 законопроекти, які насправді не є такими змістовними, і в разі їх ухвалення істотно майже нічого не змінюється. А у зв'язку з цим, насправді, під час розгляду цього питання вже Верховною Радою можуть виникнути проблеми, що відбудеться розпорошення голосів. Тобто, окремі депутати можуть казати, я за мову, так, я за українську мову, дивіться, я ж проголосував, але це інший законопроект, але я ж проголосував, він нічим не гірший. Тобто, як, власне, донести до суспільства, як донести до депутатів, що, по суті, лише один законопроект є, направду, змістовним?
Знаєте, провокаторів доволі багато є і поза парламентом, і безсумнівно в парламенті, тому що парламент – це відображення суспільства. Я вже говорила про це колись, і я це повторю зараз. Те, що в парламенті зараз є 5 законопроєктів, пов'язаних з тим чи іншим врегулюванням державної мови, але тих, що стосується виключно державної мови, української мови, є 2. 5670 – це попередник 5670-д. А інші законопроекти, 2, вони стосуються не державної мови, не однієї мови. Вони так і називаються. Проєкт закону про мови в Україні. Інший називається проєкт закону про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні. Я переконана, що слухачі дуже добре розуміють, що таке концепція, так? Тобто це законопроекти, які базуються абсолютно на протилежних інших концепціях. Є державна мова, це має бути врегульовано. Ми вже говорили про це. Це так, як є гімн, як є герб, як є конституція. Це одна з ознак суверенної держави, так? І є національні меншини. Національні меншини мають багато прав. Вони мають не лише мовні права, вони мають інші права. І ці права врегульовуються, є предметом регулювання закону про національні меншини. Ось і все. Порядок використання інших мов, на яких є державна мова і інші мови. Це повинно бути врегульовано в законодавстві про національні меншини. До речі, на підставі цього закону 5670-д, цього доопрацьованого, довкола якого, ну, суспільству вже така кампанія довга, велика і широка щодо цього законопроекту, так званий громадський законопроект, він ще інакше називається. Тобто кампанія досить велика, тривала і триває. Завдання донести це до Верховної Ради. Так? Бо часом таке враження, що Верховна Рада – це акваріум якийсь з рибками, які нічого не бачать, тільки всередині цього акваріуму обертається. І на моє переконання, така велика кількість законопроєктів, які були зареєстровані, вони спеціально і були зареєстровані для того, аби от те, про що ви кажете, відбулося, аби розпорошувати голоси, тобто аби закон ніколи не був ухвалений. Але ми можемо подумати, ну, це все треба дуже добре розуміти, так? І, але ви можете, ну, ми можемо разом спрогнозувати. А от що станеться, наприклад? Ми зайдемо в розгляд цього питання. Будемо готувати, я переконана, що поправок до другого читання буде стільки, як до Виборчого кодексу. Може, якраз ні, так? Будуть намагатися все одно, ще і п'ятий законопроект є Мураєвський законопроект. Ну, фактично, це в найгіршому, найгіршій формі повернення закону Ківалова-Колісніченка. Зайдемо ми в розгляд між першим і другим читанням, опрацюємо ми поправки, внесемо в зал, і, наприклад, в залі буде 224 голоси. Всяке може бути, тому що то нічого страшного. Тобто, я сподіваюся, що розум все-таки, ну, повинен опанувати. Ми повинні розуміти, це дійсно історична місія. Це мало би бути завдання цього парламенту. Але якщо це буде 224, я переконана, що рук складати не варто. Треба сідати, братися, знову вносити законопроект. І якщо буде ухвалений новий виборчий кодекс, якщо буде партійна відповідальність за те, що відбувається в парламенті перед народом України, то вносити знову законопроект і вносити знову законопроект, доки він не буде ухвалений.
Ірина,
але
не вже...
хотіло би, звичайно, щоб цей гештальт уже закрити. Тому,
Ірина,
не
вже, власне, оці амбіції, конкурентність, в принципі, партійна доктринальність, от вони затирають в народних депутатах і депутатів от почуття і відчуття цієї історичної місії і відповідальності. Ну, це серйозна, насправді, розмова.
Звичайно. Звичайно. Слухайте, я ніколи не страждала конспірологією, завжди намагалася бути відвертою і щирою, і в своїх помилках так само. Але ну, у мене просто складається таке враження, що це просто якась ФСБшні агенти, перепрошую. Ну, я мушу це сказати. Тому
це ви
що
зараз про кого?
Іншої підстави. Ті люди, які хочуть, аби закон не був ухвалений. Це і в парламенті є люди, які не хочуть. Я не можу вам прізвищ називати, тому що я зараз, ну, просто я не буду там ні список
Ірина,
депутатів
от, вибачте,
витягати.
Будь ласка, от стосовно тих, і хто так само, не хочуть, і так їх само... все-таки, ну, які артикульовано це роблять, так. Да, їх менше. От мене насправді найбільше хвилюють люди, які ніби хочуть, просто вони про це не заявляють і можуть якраз не прийти на голосування. От що робити з людьми, знову ж таки, які історичну місію не усвідомлюють відповідальність перед виборцями. І, в принципі, от з тими якраз, хто не голосує, відверто про це каже і саботує, з ними все зрозуміло, вони відверто про це заявляють. Що з іншими?
Послухайте, ну немає іншого механізму. Це політична відповідальність, це вибори. Не потрібно обирати тих людей, які ховаються від відповідальності. Ось і все.
Пані Ірино, у нас є додзвонювач. Зараз дізнаємося, це слухач чи слухачка. Доброго вечора. Будь ласка, назвіть своє ім'я, звідки ви додзвонилися і ваше запитання.
Добрий вечір. Мене звати Юрій, я телефоную з Дніпровської області. От, до речі, щодо імен, так? Таке мене запитання, дивіться. Найбільша ваша, найполум'яна ваша критикиня, це, звичайно, от Лариса Ніцой. Скажіть, будь ласка, чи зв'язувалася вона з вами, чи пропонувала вона вам щось, чи це просто розмови, як ви взагалі оцінюєте, для чого ці розмови? Бо вона називала ваш законопроект відвертою зрадою, ну, зрада, зрадна і так далі. От яка мета її діяльності, як ви гадаєте? Чи
дякуємо за ваше слушне запитання.
Дякуємо, пане Юрію. Будь ласка, Ірино.
Ви знаєте, для того, аби, коли є дуже багато різних точок зору на одне і те саме питання, архіважливо є, щоб людина розумна взяла текст і сама ознайомилася з тим текстом, а не жувала уже кимось колись пережоване. Я не беруся оцінювати діяльність пані Ніцої. Її діяльність мене категорично не цікавить, вважаю її шкідливою. І для того, аби ви зрозуміли реальність, в яку ми живемо, зрозуміли реальність, яку ми будуємо, для того, щоб в нас була україномовна Україна на 100 або на 99%, ми всі повинні розуміти, що ми ж разом живемо. Для цього потрібен час, і для цього потрібна не агресія, а для цього потрібна інститути, закон, розуміння і любов. Всі інші антоніми, всі антоніми до цих слів, це все від лукавого.
От я хочу також зі свого боку, можливо, відповісти нашому слухачеві, так, ну, коли йдеться про дискредитацію певного законопроекту, то очевидно, що дискредитувати будуть і зліва, і справа. Тобто, скажімо так, російськомовних там будуть лякати, що це дуже радикальний законопроект, і навпаки, патріотів, які чекатимуть на законопроект,
будуть говорити, що це ліберальний закон,
слабкий і повністю вихолощує. Тому тут критика буде і зліва, і справа, і тому то якраз цілком немає нічого дивного в тому, що окремі діячі поводяться таким чином.
Насправді, напевно, на фінал нашої розмови питання, от наскільки взагалі дійсно відчувається зараз в суспільстві бажання регулювання цього питання остаточно силами парламенту, на ваш погляд?
Ларисо, я не переконана, чи всі громадяни України вже мають задоволеними свої базові потреби. Тому, звичайно, що людей буде, люди думають або мають собі в думках таке, що ми далі виживаємо. Насправді це не так. Це більше риторика, ніж реальність. І немає такого, не на часі. Я кажу, це вже просто, це ганебно на 27-му році незалежності мати неврегульованим питання, пов'язане з державною мовою, і просто не давати собі, особливо у стані війни, так, ми мусимо так само стверджувати, що є піднесення. Це піднесення було в 2014-му, 15-му, 16-му році, 17-му році. Ми знаємо, як багато людей уже розмовляють українською мовою. До речі, такий цікавий факт, що найбільш такими ярими прихильниками і такими дуже дисциплінованими і строгими вимагачами української мови є ті люди, які виросли в російськомовному світі і свідомо вивчили українську мову. Тому просто ставитись до цього питання треба спокійно. І тоді воно не буде нікого дратувати, воно не буде викликати стресу в суспільстві. Ставитись до мовного питання треба так, як написаний мовний закон 56-70-д. Спокійно. Його норми не усі входять відразу після підписання цього закону, після введення його в дію. Там є норми, які входять через півроку, через 2 роки, через 3 роки. Тому, власне, так і прописан. І треба ще так само розуміти, що між першим і другим читанням будуть вноситись зміни. Якщо ми будемо бачити, що ми не можемо знайти компромісу чи консенсусу, звичайно, ми будемо ці зміни вносити. Ну, ми ж не діти, ми розуміємо, чим ми ризикуємо.
Дякуємо. З нами в студії була Ірина Подоляк, заступниця голови Комітету парламенту з питань культури та духовності. Ми обговорювали мовні законопроекти. Сподіваємося, що Верховній Раді України вистачить наснаги і відваги задля того, щоб розглянути їх цієї осені.